habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo si toosan kaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha agoosto ay tahay 14 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda fiidnimo caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka hir shabeelle oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi cali cabdulaahi cusuble.
maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka hir shabeelle, waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan, 68 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne cali cabdulaahi cusuble.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka reer kenya ee taariikhda sameeyay doorashadii dhowaantan dhacday.
aad bay u wanaagsanayd, si fiicanna waa loo qabtay. waxaan u malaynayaa waqtigii keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay, waayo anoo gabar ah oo dagaalkaygan xoog layla dagaalamayo baa ka soo baxay.
xubinta dooda gaaban, qurba joogta iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan inta idaacaddeennu socota caawa hase yeeshee. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha ku sugan caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof dadka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo duntay iyo daadad. mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta oo isniina, waxayna ka dambeysay roobab mahiigaana oo muddo saacado ka da-ayay magaaladaasi. goobjoogayaasha ayaa waxa ay ku tilmaameen dumista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Rajanti, sida webiyo dhooba ah oo wada socdana ay ku soo rugmadeen. Sene Kamara oo ah farsamayaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydka ee isbitaalka ku yaala magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay warbaahinta dowladda in qaboojiyaasha oo ciriiri ku ah ay ku qasabtay shaqaalaha in meydadka ay kaga tagaan iyaga oo daadsan dhulka. kamarar ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka musiibadani ku dhinta ay suurtagal tahay inay badato, waayo ayuu yiri dad badan ayaa hurdayay markii ay dhiiqadaasi kusoo duntay iyagana ay duugtay guryahoodii. telefishinka dowladda ayaa joojiyey baahinta barnaamijyada kale ee caadiga isagoo u weeciyay gurmadka iyo baahinta waxa keenay dhimashada dadkaasi intaasi le-eg ee dhoobada iyo daadadka kusoo dumay dadka. dowladduna waxa ay magaalada ku daadisay ciidamo military oo gacan ka geysanaya howlaha gurmadka ah.
madaxweyne ku-xigeenka mareykanka Mike Pence ayaa diidnimo kala kulmay madaxweynaha waddanka Colombia Juan Manuel Santos kadib markii hanjabaad madaxweynaha mareykanka Donald Trump uu jeediyey ku aadan in tallaabo military ay ka qaadi doonaan waddanka Venezuela. shir saxaafadeed ay si wada jira labada hogaamiyaha u wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka mareykanku waxa uu sheegay in tallaabada military meesha laga saari karin, hase ahaatee si toos ah uguma uusan hadlin arrinkaas. hase yeeshee Pence waxa uu sheegay madaxweynaha Colombia in Mareykanku uu door bidayo in arrinka Venezuela markaa lagu dhammeeyo si nabadda oo aan wax mashaqaay halkaa ka dhicin. waxa uu sheegay in arrimo badan ay miiska saaran yihiin oy ka midka yihiin cadaadiska diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale. madaxweynaha Colombia ayaa u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka inaan dal ku yaala Latin America aanu aqbalaynin in Mareykanku uu faragelin military noocay doontaba ha ahaatee uu ku sameeyo Venezuela, taasina ay tahay inaan Mareykanku marnaba miiska soo dhigin.
La taliyaha amniga qaranka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keena ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka in ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyey telefishinka A B C News ayaa sheegay in falka gaari lagu jirsiiyey mudaaharaadayaal isugu soo baxay cabasho maalintii Sabtidii, isla markaasina lagu dilay haweeney 32 jir ahayd in falkaasi uu yahay mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xiqdi. ilaa iyo 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyo weliba 2 askari oo booliis ahaa oo iyagu ku dhintay diyaaradoodii kadib markii ay ku dul burburtay iyadoo dusha kala socotay mudaaharaadkaasi.
ciidamada ammaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgal ka dhan ah dibli axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taalla caasimadda waddankaasi, halkaas ay ku dileen 18 qof isla markaasina ay 8 kale ku dhaawacmeen. Dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha weerarkaasi ayaan weli la shaacinin. Laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyey weerarka lagu qaaday Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkish oo ku taalla Ugaadugu ayaa lagu dilay iskahorimaadka. Ilaa iyo hadda macda tirada dableydaahi ay ku lug lahayd weerarkaasi dhacay. Qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa waxaa u suurto gashay inay baxsadaan markii dableyda ay rasaasta fureen, hase yeeshee qaar kale ayaa ku xanimay gudaha. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dalka Burkina Faso ayaa waxa uu dhacay dhinaca waqooyi ee xuduudna wuxuu la wadaagaa waddanka Mali oo muddo la dagaalamaysay xagjiriin Islaamiyiina. Bishii January ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa weerar lagu qaaday hotelka yaala magaalada Ugaadugu, waxaana halkaa lagu dilay 30 qof. Weerarkaasi waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen Alqaacidada Maqribta ee halkaasi ka howlgasha.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal v o a washington ayay wararkaasi idinkaga imaanayeen. Haddii aan ku bilowno wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdulaahi Cosoble. 76 mudane oo kulanka ka qayb galay ayaa 68 xildhibaan waxay ku codeeyeen in mooshin kalsooni kala noqosho ah madaxweynaha horey baarlamaanku ay ugu gudbiyeen, halka 6 xildhibaanna ay ka soo horjeesteen, labana ay ka aamuseen. Sidaasi waxaa sheegay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee kulankaasi guddoomisay Canab Axmed Ciise. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, xildhibaanad Canab Axmed Ciise oo shirguddoominaysay xildhibaanadii maanta shiray, ayaa waxay ku dhawaaqday in 76 xildhibaan oo shirka soo xaadiray, 86 ka mid ah ay codkii kalsooni darrada u qaadeen, 6 xildhibaanna ay diideen, 2 xildhibaanna ay ka aamuseen.
Maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka Hirshabeelle, waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan. 68 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble. 6 xildhibaan waa ka aamuseen, 2 xildhibaanna way diiday. Saas ayuu waxaa ansax ku ah mooshinkii laga keenay Cali Cabdulaahi Cosoble oo xildhibaanada Hirshabeelle ay kala laabteen kalsoonidii madaxweynenimada. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa shacabka reer Hirshabeelle iyo ummadda reer Hirshabeelle inuu si kumeel gaar ah xilka noogu hayo madaxweyne ku-xigeenka Cali Xuseen Guudlaawe inuu xilka noo hayo intaan ka dooranayno madaxweyne Hirshabeelle ay yeelato.
Geelle Isaaq Warsame oo xildhibaanada Hirshabeelle ka mid ah kana soo horjeeda xildhibaanadii ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynaha Hirshabeelle, ayaa waxa uu sheegay in tiro xildhibaano codka kalsooni darrada qaadi karta aanu goobtu joogin.
Horta arrintaas wax ka jira oo Ilaahay uu salaama arko. Arrintaas waa been. Aniga hadda kula hadlaa waxaan taaganahay magaalada Jowhar dhexdeeda. 76 xildhibaan ayaa ku xarooday hool ay leedahay shirkad oo meesha ku fiilay oo xataa hoolkii sharci aan ahayn. Markii ay 76 xildhibaan dadka kale oo shacab oo lasoo aruuriyeyle way kumeela galeen. Guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka labaad ee baarlamaanka ayaa markaasi lacagtay ku dhawaaqay, yidhi waa 68 xil ka qaaday yidhi madaxweynaha dowladda Hirshabeelle. Marka wax ayaan daraa war anagu anlagi farajacsana waxa waaye guddoomiye ku-xigeenkii labaad oo si sharci sida sharciga loo doortay inuu maanta uu dumiyo dowladda Hirshabeelle oo asagii la doortay xildhibaanadiisa ka been sheego dad shacab oo hor xilliga ku xaray. Saas ayaan daraa waxa kaba jiraan 76 xildhibaan, wax ma jiraan 76 xildhibaan waay, wax ka badan ma jiraan. Waa xaaraan, waa deen, waa anaa Jowhar dhex taagan. Waxaan ku dhanaa hadda bulshada dhex taaganahay Jowhar ugu yaraan 1 xildhibaan. 76 xildhibaan wax ka badanaa meeshaas galaadiin ilaahay xaggooda ugu fogaadeen. Waxayna ku xadgudbeen dastuurka, ku xadgudbeen
maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyey maamulada Soomaaliya ayaa waxa uu dhisnaa muddo ka yar 1 sano. Xiriir ay v o a la sameysay xafiiska madaxweyne Cosoble si aan aragtidiisa u helno nooma ayn suuragelin. حسين حسن دقنة V O A بلدوينة.
هدي كل دافان وركا يبرم يشد كبح V O A واحد كلا صعن كرتاي يقف فاسن بوجينا V O A somali.com
بوجا V O A somali.com إسلامك هاد فرتو وحقو صباحية وركي يودن بيه أو قرال مقال إيه مقال بقى وحكالي واد أكي كرتا برنامج دا كلا دواني سيدة جوكتا دا وغبحا إذا عدا VOA
وحانا كمي داها وغهرين بإيش آدو إيقابان إيساه برنامج دا كلا آه فاقدا عدا تضباتك مرتيدة مايكرافونك عويسك واشنطن داغن كيه دها يه برنامج كموقالك آه يقبانها
هادي آد فلارتا كوسو موقان دونتا سيطا بطا وحا إيقونا كوسو بحيا halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muqaalo ku raali galiya
doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya waxay ahayd mid ay taariikh weyn sameeyeen haweenka wadankaasi ku dhaqan oo noqday 47% boqolkiiba dadka codkooda dhiibtay sidoo kale waxa markii ugu horeysay gudoomiyaha loo doortay saddex haweena gobolka Soomaalida Waqooyi Bari ayaa isagana waxa ka soo baxday haweenadii ugu horeysay oo noqotay xildhibaan warbixintan waxa inoo diyaarisay Saara Cabdi Axmed
Marwa Safiya Cabdi Nuur ayaa waxa ay noqonaysaa haweenadii ugu horeysay ee deegaanka Ijaara ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee Soomaalidu ay degto looga soo doorto xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya ayadoo haweenaya Safiya oo ka tirsan xisbiga PTR ee Part of Development and Reforms oo ka tirsan oo isbahaysi la ah xisbiga Jubilee ee talada haya ayaa kaga adkaatay musharaxiintii u baratamay kursiga deegaanka Ijaarayaalay Cabdi Aadan Koryo ayaa waxa uu helay 5441 cod Muqtar Bulale ayaa waxa uu helay 488 cod Abdiqaadir Ibrahim Kani ayaa isna waxa uu helay 409 cod halka mudanaha ay is wajaheen ee ahaa Mustar Abbas oo isna helay 5705 cod ay Safiya Cabdi Nuur kaga adkaatay 6001 cod VOA-da ayaa u sheegtay in doorashadan ay ku badisay ee ahayd wax adag marka loo eego tartankii ay la gashay ragii ka soo horjeeday
ee loolanka aad buu adka waan badneen 5 qof baan ahayn ee marka aadi aad buu adka laakiin Ilaahay mahadii soo ku soo guuleystay ee dadkayga aaminkay aamineen iyo shaqada uu qaban jiray iyo waxa uu qaban jiray daraadeed bay ii aamineen ee codkoodana ii siiyeen marka een waan anigana waxaan dareensanahay inaan dadkaasay tu u abaal gudo oo shaqo badan uga soo baxo
Safiya Cabdi Nuur ayaa deegaanka ay ka soo jeedo ee laga soo doortay hore uga ahayd samafale waxa ayna soo ahayd macallin iskool waxaana si weyn loogu xasuustaa ololaheeda muddada dheer ee haweenka gaar ahaan deegaanka Waqooyi Bari ee Kenya oo dumarka aanan si weyn siyaasadda loogu dooranin ay muddo dheer u soo ahayd qof u ololeeya arrimaha dumarka iyo xuquuqdooda waxaa sanadkii 2007 xisbiga ODM ee Raila markaasi oo dhinga u lahaa hoggaamiyihii mucaaradka ee haatan laga adkaaday ay Safiya Cabdi u magacaabay mudane baarlamaanka ugu jira iyadoo xisbigaasi kursiga ay weysay Safiya Cabdi ayaa waxa ay sheegtay in dadka deegaanka ee haatan doortay ay si aad u weyn uga filayaan inay wax u qabato
filashada reer Ijaariga filanayaan aad iyo aad bay culus tahay xilka ay saarna aad buu culus yahay ee reer Ijaarna wax badan bay iga filanayaan ee waayo anigoo xildhibaan aheen oo hay'ad madax banaan u shaqeynayo baan wax badan uga qabtay soo waxay taabtay inay arkeen ay ugu aaminin bay codkaygu soo siiyeen maadaama ay taa dhacday haddana aad iyo aad bay darankooda u badan yahay filashada ay filanayaan aad bay u badan tahay anigana waxaan rabaa in aad ugu dadaalo oo noqdo ciidanka wanaagsan oo wax u qabanayo insha Allah
dadka deegaanka iyo guud ahaan Waqooyi Bari Kenya ayay ugu ku tahay in haweenay loo doorto mudana baarlamaan oo ay matasho iyada oo waliba rag kaga adkaatay baratankii doorashada adkayd ee muddada ka soo jirtay dalkaasi Kenya haddaba maxay tahay waxa u sahlay in ay jabiso xeendaabkii ku gadaana in dumarka ay xilka qabtaan gaar ahaan mudana baarlamaan deegaanka Waqooyi Bari ee Kenya waa tan markale xildhibaan Safiya Cabdi Nuur
wallahi lama oran karo murankaas ay saameeyay waay saddex maalmood baan u fadhinay inaan xisaabino oo ku noqono oo anigana rabay wax cad inaan la baxo marka uma maleeynay inay saameen karto aad bay u wanaagsanayd, si fiicanna waa loo qabtay. Waxaan u malaynayaa waqtiga keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay, waayo anoo gabar ah oo dagaalkaygan xoog la ila dagaalamayo baa ka soo baxay. Marka waa arki kartaa inay xaq u soo bixiyeen, ayna xaq waxooda u qabteen.
Deegaanka Soomaalida ee degta ee waqooyi bari Kenya ee saddexda ismaamul ee deegaanka Gaarisa, Mandera iyo Wajeer ayaa waxaa ku guuleystay inta badan kuraasta baarlamaanka. Xisbiga talada haya iyo isbahaysigiisa ee madaxweynaha uu hoggaaminayo dalkaasi Uhuru Kenyatta ee Jubilee.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Zara Cabdixmed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Magaalada Muqdishona wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ay kulamo la leeyihiin sida laga yeelayo Sheekh Muqtar Robo Abu Mansuur oo isu soo dhiibay dowladda. Robo ayaa horey u ahaa ku-xigeenkii madaxii ururka Al-Shabaab iyo afayeenkii ururkaasi ka hor inta uusan kooxda ka goosan sanadkii 2013. Haddaba isu soo dhiibkiisa Muqtar Robo Abu Mansuur ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dadaalkii dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya ay ku jirtay? Maxayse u dhimi kartaa jiritaanka Al-Shabaab? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey madaxa hay'adda Heritage Cabdirashiid Khaliif oo uu magaalada Muqdisho xafiiskiisa ku booqday.
Sida muuqata hadda dowladda gacanteeda ku jira, marka su'aalaha rabo in la isweydiiyo waxa weeye horta Shabaabka hadda waxaa la Shabaabka kasoo fakaday ama dowladda isku soo dhiibay. Muqtar Robo intii 2013 markii Shabaabku isleynahayeen waxay ka dambeeyey keligiis baa duurka ku jiray. Maraykankuna 2012 baa iyaga saaray maxaa la dhahaa cunaqabateynta ama lacagta duldhigay. Bishii dhaweyd bayna lacagta ka qaadeen Jumbe, lacagta ka qaadeen ay ka rabeen. Kadibna Shabaabkii waa kusoo noqday dagaalkii iyo kusoo badiyey. Marka su'aalaha la isweydiinayo Shabaabku marka mambar miyuu ka hayo ma Shabaabku kasoo tegey waa oran karaa 2013 baxsad ka ahaa oo ka fakaday. Waa su'aal runtii in lagu dul istaaga mudan lacag waxaasa ka sii muhiimsan. Muqtar Robo ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xagjirnimada ahayd oo Shabaabku ku shaqeynayeen oo dadka la qarxinayay oo dadka la dilahayay, mise afkaartii waa kasoo laabtay? Hadda waxaa jira Xasan Daahir oo kale Shabaabka bacsan ayuu usoo galay maxaa la yidhahdaa galmudug ama cadaalad tagay, haddana guriga xabsi guriga ku jiraayo kama soo noqon mabdiisii. Atam isagu waa yimid, haddana maaragtay waa iska tegey. Sakariya waa yimid, waxaa dhici kartaa dowladda inay isfahmeen oo dowladda uu kusoo biyaray. Marka horta ninkan ka fikradiisii ma ka tegey mise aaminsan yahay in la isweydiiyey weeye? Labana duruufuhu ku yimid waa nin bacsi ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay xadda Islaamka soo geli jireen inkastoo tusaale toos aysan ahayn qaarba sabab ku soo geli jiray, qaarba xalaaq usoo geli jiray intii arrinta lagu kululeeyay usoo islaami jiray waqtigii nabiga ka hadlaya. Marka horta Muqtar waxa weeye in la weydiiyo inay waxa aaminsanaan jirtay iyo xisaab ku shaqeysan jireen weli ma ku socotaa mise waa kasoo hartay? Hadduu kasoo haran dadka dowladdu waa sheegtay qofkii kasoo haray inay maaragtay tixgelinayso, haddii naf iyo duruuf ay la timidna hadda iyadana waa la ogaan doonaa ama xabsi guriga u geli doonaa ama maxkamad baa doonaa.
Inkastoo afkaabta Muqtar ay soo wali cadeen, laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culayskii Al-Shabaab ku hayay dhinaca amniga
dowladda? 2013 Muqtar Robo Shabaab kama tirsaneen gudoomiye ku-xigeen buu markii ugu dambeysay ahaa. Waa dhici kartaa inuu xog ka hayo siday u fikiraan fikirka keeni karo hadduuba aqbalo inuu dowladda lashtoos ula shaqeyso kusoo biiro. Laakiin Shabaabku 4 sano u dambeysay madaxdii horaaba laga dilay, madax cusub bay samaysteen, istaraatiijiga bedesheen. Marka 3 sano iyo bar 4 sano kama warqabin. Marka waxaa dhici karta dowladda inuu maaragtay isaga xoogaalsanayn, inkastoo ayna dhici karta dad inuu ka yaqaano warka keeni kara hadduu rabo war inuu ka keeno. Taasaa marka muhiim ka dhigaysa afkaartii hore inuu nin ku socday yahay iyo afkaartiisa bedeshay. Taasaa go-aanka u qaato inuu ama shacab iska noqdo ama adduunka dabadaas carabaha saliyo dhoofiyo dhaho ama dhaho safka horaantaga ayaa nimankii shaqaanka qabanaya. Marka waxay ku xirantay afkaartiisa. Laakiin 5 sano ninkan Shabaab warkood ma hayn.
Madaxda Al-Shabaab in badan oo ka mid a waa la dilay, qaarkoodna way soo dhiibeen. Sakariya la yidhahdaa wuxuu ahaa madaxii sardoonka, wax badanna kama bedelin, xoogaa hoose ma ogin, laakiin warkii Al-Shabaab wuu sii socday. Marka maxay ka dhigan tahay Muqtar inuu soo dhiibo Al-Shabaabka kale ka dambeeya madaxdooda sida Muqtar soo dhiibay?
Guud ahaan dee dadkaas madaxda qaarna inay la dilahayo oo maaragtay ama dagaal Soomaaliyeed hal ku dhintaan ama Maraykankoodu khayaa ku dhintaan, qaarna ayagoo baqa ah oo weliba saaxiibadood ciirsanayaan ay usoo galayaan nimankay ku sheegayaan inay murtideen yihiin, waxay muujinaysaa in xoogaa fikraddi sabab ku inay dhaawac ku jiro sodo qaarna ayaga bedeli qaarna cadawii ragii u arkeen badeli qaarna ayagu kasoo cararay ayaga kasoo cararay ragii walaalaha la ahaayeen ee dawladda ay kaalada ku sheegayeen u soo galayaan guud ahaan marka waxa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro laakiin intoodii min dadka ahayd oo markii bishaan hadda gudaheeda almost laba goob magaalada xamar qalax ka dhacay inta ka badnayn oo qaraxda wadi oo dagaalka wadi marka ayaan joogaan xero ku duulahay amison iyo xero ciidanka soomaaliyeed ama noqoto waxa ka dhacay maxaa la dhahay Puntland ama noqoto meelaha kale kuwaas oo bedel ninka maray ka tashadeen oo ninka galbadi u arkeen marka dowladda barbagaan oo noqon kartaa waa la keeni karaa miidiyaha idaacadaha soo horba ka qaad qaadan karaan xog hadduu rabo uu bixin karaa haba waqtigeeda ha fogaadee waa nin dagaalyahan oo dagaalka uu geli karaa shabaab kasoo horjeeda laakiin shabaabku waa in organization iskiis u dhisan dowladduna waa dhici kartaa inay xoogaa yar ku farxdo idaacaduhu sheegsheegaan nin baa soo galay waxaas laakiin waxay u baahan yihiin inay istraatiji ka yeeshaan shabaabka oo maxaa la yihahdaa si macnaha anagu ma aaminsanin inay qol ugu adkaan doonaan anaga maba aaminsanin baa ka hadalayba qoraallaan kasoo saarnay waxay u baahan yihin in la fariistaan oo wada hadal la furaan Mareykanka wuxuu la hadlayaa baalibaanka la hadlayo oo la doodayo shabaabkuna waa inay ogaadaan fikradoodii Soomaali inaysa badankoodu daneynayn waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka Afrikaanka dalka laga saaro ama diinta dalka lagu xukumana dowladdaama inaysa diidaneyn baa dhici karta mar labada dhinac waxay u baahan yihiin inuu caqalku shaqeeyo ay si hadlaan dadka u dhuun daloola ama culimaha noqoto ama ganacsataha noqoto ama dadka kale ee Soomaaliyeed ogaaleeda ha noqdeen kuwaas inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dab qaadaan laakiin hadii Mareykanku yiraahdo ayna qabateen baa saarna lala hadlimahay ay noqoto rogo hadii Mareykanku qaadan in la hadlo dalkan Soomaali baa leh marka inay Soomaalidu go'aansataa si ka yeeliso dadkan ay sahayaan
qaan baa la dilay godana la dilay rag badan way soo dibay yaa haray oo shabaab hoola yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay
shabaab qof iyo laba iyo mahan shabaab waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan qaarna inayda ka taageersan yihiin marka hal baa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha heysta la dilay waxa sheekada maahan halkan waa insurgency waa jamhad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan jamhadaha adduunka oo dhan labaaba la fiiriyeyba yaa qaarkood 17 sano meelahaas 7 sano ilaa 15 sano iskaga baaba-aan ama laga adkaada laakiin nin raga walaalo wuxuu ku dhaamay labaaba la yir marka in loo yaro dhaha waaye soomaaliya ka adkaan miisaano dadkii waaban ogoleen inaad adinka ay ka cabsadaan oo soo taagan ya ayagoo dad Soomaaliyeed oo dagaal ku jira qor wato in isqarxiyaan oo dhintaan naftooda hore diyaar u ah waaye dowladdaana tabar ma haysato 200 milyan oo daaro bajet ay haysataa bajetkeedoo dhanna iskoolana kuma furto caafimaadka kuma samaysee shaqaalaha 50 shaqaalaha wasaaradda jooga mushaar lagu siiya Mareykan iyo Amazon iyo igadna 10 sano Soomaaliya joogan dhahayaan shabaabkan ka adkaayana 10 sano kale haddii igad joogto iyo Amazon ay joogto shabaab kama adkaan doonaan shabaabkuna Soomaali kama adkaan doonaan marka wiilasha Soomaaliyeed baa hal micin lagu dilayaa dalkan wuxuu iska ahaanayaa hostage
madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wadatashiga fadhigeedu yahay Muqdisho Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo uu warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa
madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa ku socda weeraro culus oo siyaasadeed kaasoo ka dhashay markii uu si cad ah uga hadli waayey ama uu cambaarin waayey bannaanbaxyo rabshado watay oo magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia qolyaha u ololeeya sareynta dadka cadaanka ahi ay halkaa ka sameeyeen rabshadahan ay oogeen qolyahan aaminsan sareynta cadaanka ayaa kusoo begmay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Trump uu wajahayo caqabadii ugu weyneed ee xagga siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska qabtay iyo iyadoo ra'yi ururinta la sameeyeyna ay muujinayso in uu markaasi hoos u sii dhacayo arrinkiisa culayska ugu weyn ayuu ka haystaa sida uu u wajahayo Kuuriyada Waqooyi oo haatan la sheegayo inay leedahay awood nuclear ah wariyaha v o a arrimaha waddanka Mareykanka u qaabilsan Jim Malone ayaa warbixintan Washington nooga diyaariyey maxamed colaad xasan ayaa si soo jeedinaya
madaxweyne Trump ayaa difaacay hanjabaadii kulayd ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi isagoo la hadlayay wariyaasha haddaan u hadlo si laab furan dadka su'aasha ka keenay hadalkii aan iri ee qaba inuu cuslaa iyo in kale waxay ila tahay intaa aan iri kuma filna Kuuriyada Waqooyi Trump ayaa ka jawaabayay fariin barta Twitter-ka la soo dhigay oo ka digaysay in militariga Mareykanka uu u diyaarsan yahay inuu dagaal galo haddii Kuuriyada Waqooyi ay tallaabo qaado madaxweyne Trump waxa uu wajahayaa mushkiladii ugu horreysay ee ka soo wajahda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda waxaana indhaha caalamka ku soo jeesteen hanjabaadii cusleyd ee horantii todobaadkan u jeediyay. Waxaa lagaga hortagayaa caro iyo rasaas iyo awood aanay adduunyadu nooceeda horay u arag. Hadallada Trump waxay ahaayeen kuwa nasiib daran. Sidaasi waxaa qaba Bill Richardson oo hore u soo noqday safiirkii Mareykanka ee qaramada midoobay. Laakiin hadda waxa ay ila tahay in madaxweynuhu uu haysto fursad uu waddanka ku midayn karo si dalkeennu uu wax uga qabto waxa ay tahay siyaasadda. Waxaase ugu muhiimsan in la ilaaliyo degganaanshaha. Dadka Mareykanka kuma cusba hadallada kulkulul ee Trump iyo afgabaadsigiisa oo waxay soo maqlayeen tan iyo markii uu bilaabay ololihii lagu soo doortay ee madaxtinimada u horseeday sanadkii tagay. Laakiin hadda waa madaxweyne heerka hadalkiisana kii hore uu ka duwan yahay, sida uu qabo Larry Sabato oo siyaasadda falanqeeya. Waa nin aan wax u fiirsan hadalkana aan la baqin. Waxay ila tahay in qofi uu ku doodi karo in arrinta ay u wanaagsan tahay, gaar ahaan marka cadowgaaga dibadda ay ku fakarayaan in ay wax kala dhexeeyaan qof degdeg badan oo aanan degganayn. Marka dhinaca kale laga eegase, marka aad wajahayso dal hub nukliyeer ahaysa, waxaa dhammaan ay dani ugu jirtaa xitaa Mareykanka in la isdejiyo oo aanan dagaal lagu degdegin. Laakiin dadka difaacaya Trump waxay qabaan digniinta iyo hanjabaadda culus waa wax ay taageerayaashii isaga soo doortay ka rabaan inuu sameeyo. Dadka sidaa qaba waxaa ka mid ah Sebastian Gork oo ka mid ah la taliyaasha Trump. Xaalku ma aha kii aqalkii caddaaye uu Obama joogay, waa aqalka cad ee Trump. Dadka uma sii sheegno, gaar ahaan marka ay cadow nagu yihiin tallaabada aanu qaadi doonno. Caqabadda Trump ka soo wajahaysa Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo ra'yibaaristii ugu dambeysay ee lagu sameeyey dadka Mareykanka ay muujinayaan shakiga laga qabo hoggaamiyanimada madaxweyne Trump, xitaa taageerayaashiisa jamhuuriga dhexdooda.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
Waxa uu yiri bilowgii dadka badankood ee uu u codeeyey si weyn bay u taageereen shaqadiisana si weyn bay ula dhaceen. Laakiin haatan ra'yibaaristii la sameeyey waxay muujinaysaa inta u dhaxaysa 17 ilaa iyo 24.
Now, in most surveys, it's down somewhere between 17% and 24%.
Ra'yibaaristii ugu dambeysay ayaa si cad u muujinaysa in badankood dadka Mareykanku ay u arkaan Kuuriyada Waqooyi inay halis ku tahay ammaanka guud ee Mareykanka. Laakiin 3 meel dadkaasi ka mid ah ayaa kalsooni ku qaba in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu xaaladda si wanaagsan wajaho.
Warbixintii Jim Malone waxaa inoo soo koobayay wariyahayga Maxamed Culaad Xasan.
Mar kale habeen wanaagsan idaacadda fiidnimo ayaad nagala socotaan. Waxaan idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta Dooda Gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii Qurbe ee caawa oo kale aad maqli jirteen, balse marka hore waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. Saraakiisha ku sugan caasimadda dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof in ka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo rugmatay iyo daadad. Mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta oo Isniina, waxayna ka dambeysay roob mihiigaan ah oo muddo saacada ka da'ayay magaaladaasi. Goobjoogayaal ayaa ku tilmaamay dubista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Regent, sidii webi oo kale dhoobo uga socda ay dadkaasi saameyn ku yeesheen. Waxaa farsamayaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydadka isbitaalka ku yaala magaaladaasina uu warbaahinta u sheegay in qaboojiyaasha oo ciriiri ku ah aawid ay qasabtay in shaqaalaha meydadka ay kaga tagaan iyagoo daadsan dhulka.
Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka Joe Dunford ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalka ay xulufada yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ay ka wada shaqaynayaan dhowr arrimood oo dhanka farsamada ah ka hor inta qalabka difaaca gantaalada ee THAAD-ka lagu rakibin Kuuriyada gacanka Kuuriya. General Joe Dunford ayaa u sheegay wariyaasha in kulan ay ku yeesheen magaalada Seoul maanta Isniin ay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ay isla soo qaadeen in aan sidoo kale ka wada hadlin aan raaday waqtiga sida buuxda qalabkaasi saadka loo rakabi doono. Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Maris iyo kanarimaha dibadda Rex Tillerson ayaa ku ammaanay dowladda cusub ee Kuuriyada Koonfureed hore u sii wadida barnaamijka THAAD ee difaaca gantaalada.
La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keena ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyey telefishinka ABC News ayaa sheegay in falkani gaariga lagu jirsiyo mudaaharaadayaal waday isu soo bax cabasho ah maalintii Sabtidii, shilkaasi islamarkaasina lagu dilay haweeney 32 sano jir ahayd, in falkaasi uu ahaa mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xiqdi.
Ciidamada ammaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgal ka dhan ahaa dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimada waddankaasi Ugaadugu, halkaas ay ku dileen 18 qof islamarkaasina ay 8 kale ku dhaawaceen. Dalalka ay kula dhasheen dhibanayaasha weerarkaasi ayaan weli si rasmi ah loo shaacin. Laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyay ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dilay maqaayad lagu magacaabo Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkiyiintu ay leeyihiin oo ku taala magaalada Ugaadugu. Waxaana la sheegayaa in aan ilaayo hadda caddayn tirada rasmiga ah ee dableyda weerarkaasi qaaday. Duulay naga dhageysanaysaan waa VOA dhageysiyaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, Zaara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurbe oo aan maanta ku eegi doono xal ma loo heli karaa qulqulka dadka muhaajiriinta ah ee magangelyo doonka ku ah dalalka Yurub ee dhibaatooyinka ay la soo darsayaan. Sanadihii ugu dambeeyey tahriibka ayaa ka mid ahaa masiibooyinka bini'aadnimo oo xataa waxyeello wadar ah soo wada gaarsiinayay dadka tahriibka ah iyagu u aada waddamada Yurub ee qaarkood badaha mara, halka qaarka kalena meedadkooda dhulka saxaraha laga helo. Dhowaantan unbay ahayd markii la ogaaday dad u badan caruur, laguna sheegay inay ka imaadeen bariga Afrika lagu tuuray badda Yemen. Doontaasi oo la sheegay in dad fara badan ay la socdeen ayaa la ogaaday masiibadeeda kadib markii inta badan beesha caalamku ay soo jeedisay dareenkeeda. Haddaba dowladaha qaarkood ayaa waxay isku dayaan inay ka hortagaan masiibooyin noocaas oo kale ah inay dhacaan. Ma yihiin dadaalada waqtigan dowladaha qaarkood kuwa Yurub ay qayb ka yihiin ay wadaan kuwa lagu hakin karo ama lagu yareyn karo waxyeelada tahriibka? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Shukri Siciid oo ah suxufiyad degan dalka Talyaaniga, si weyna ugu dhuundulaysha dowladda waddankaasi isla markaasina ka shaqeysa wargeyska dowladda ee La Republika.
Abay, waa suurtagal way tahay in wax laga qabto, waana la doonayay inay isku dayaan, laakiin waa siyaasad weyn oo qodo dheer weeye oo loo baahan yahay in barnaamij weyn oo hadda sida Talyaaniga iyo reer Yurub looga hadlayo adduunka dhan quseeya oo UN ka quseeya oo wadamada dadka ka imanayaan quseeya oo weyn in la fidiyo ayaa loo baahan yahay. Barnaamijkaasna dee sida adduunka oo dhan uu u helo barnaamij hirgeli kara oo adduunka wadamada ay ka imanayaan qaxootiyadan ugu badan oo Afrika iyo wadamadan Aasiyaha ay, waa arrin adag oo qoto dheer weeye, siyaasad dheerna u baahan. Hadda saad ula socotaan reer Yurub mashaakilo badan oo qolyahan bubulistayaasha la yiraahdo oo Trump oo kale ah oo soo galootiga naceeb oo magaciisiigaasa ku soo badanaya, siyaasadahoodii dhibaatooyin badan baa soo wajahday. Qolyihii xataa soo dhaweynta rebey soo dhaweyntii waa laga gaabinayaa barke popularitydiyadii iyo waxay wiiqaysaa magaciisiigoodii. Laakiin taas ka sokow, waxaa la fariin loo diri karaa oo wax ka qaban kara wadamada oy dadku kasoo tegayaan. Wadamada dadku ay kasoo tegayaan yaa wax ka qaban kara inay kontroolaan, inay dhalinyaradan iska soo farxanayso lasoo wadayo oo dhalinyaro kaloo xeryo qaxooti ku jira ay.
Laakiinse qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Yemen, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani, ayaa waxa uu qabaa inay hoos u dhacday tahriibkii sannadihii la soo dhaafay ka jiray wadamada Afrika ee dadku ay ugu gudbayeen dalalka Yurub.
Ama dhinaca badda Mediterranean-ka sabab ah oo diidii sii maraya inay hoos u dhacday baa moodo. Taasi waxa sabab u ah Soomaaliya oo hadda rafteeda maartay ishid ee dadaal badan ay sameynayaan dowladda Soomaaliya iyo dowladihii hadda isla dambeeyay xukunka oo ay ka xoog weyn geliyay in dadka dhalinyaro Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa, looga qayb malaga looga mid digi lahaa, hay-adaha ammaanka ay kaga mid noqon lahaayeen oo adreeyay maalinta la keenay ciidamada lagu darayo tababarayo shaqaalaha dowladda maartay ishee lagu darayo jaamacadda Dr. Way Bateen dadka waxa mooda Soomaaliya inay aad u jeclaysteen inay wax bartaan ubadka wax bartaan.
Dhibaatooyin xoog leh ayaa dadka muhaajiriinta ah kasoo gaara tahriibka. Maxay yihiin haddaba kuwa ugu daran ee waqtigan la sheegi karo? Waa Tashukur Saciid oo mar kale ka hadlaysa.
Abaay, waxyaabaha cajiibka waxa weeye noogu daran oon aragnay, waxyaabo badan oo fool xun baan aragnay, laakiin runtii dadka markay soo dhoofayaan oo beeraha ay doomahan duleela soo korayaan, iyagoo qaar aad moodid inay aroos u socdaan oo ilmahoodii yaryara u labisay oo dhar oo mugdi ku nuura u xiran yahay oo kabo taa kale u xiran yihiin yay imanayaan qaar marka maydkoodii saas loo soo aruuriyay iyagoo dhar mugdi ku nuura qabo arooska. Waa waxyaabaha cajiibka ah oo la arkay oo u malaynaya meel farxad iyo wanaag hadhowna geeri la kala kulmay. Waxyaabaha cajiibka noogu badan waa dad intaas fara leego 300-400 kun gaarayo dhintay oo maydkoodii saas dhalinyaraha loo wada safay oo la garan waayey waxay yihiin oo la duugay iyadoo ay waxay yihiin iyo cid dhashay iyo magac midna aan loo hayn. Waa dhacay hadda Yaman, waad aragtay Yaman kuwa ka dhacay waa Soomaali iyo Eritrean iyo Ethiopian weeyaan kuwa lagu daadiyey oo iskafiistayaashi hadda cabsi intay soo wastaaday oo kontrolka iyo waxaas ay ka baqayaan iyo intay qaataan markay xeebta usoo dhow yihiin yay dadkii oon dabaalan aqoonbay badweynka gudahooda ku tuurahayaan. Waa hadda midii ugu dambeysay laba maalmood ka hor dhacday oo maxay 19 qof oo Soomaali ku jirto ay ku dhinteen. Waa markii labaad oo badda saas loogu daadiyey oo ayna soo gaarayso dad in badda lagu daadiyey. Hadda koorna waa la sameeyey. Midda hadda maalmahan Talyaaniga ay sameynayaan saad u maqasheen waxa weeye way Talyaaniga waddankoodii oo dhan iyo Yurub oo dhan ba iska hor yimaadeen intaasoo sare ay wax soo dhaweynayeen. Soo dhaweyntii waxay noqotay magaafo kasta adduunka meel kasta intay isku soo sheegeen ay soo wadeen. Hadda sharci waxay keeneen way adkeeyeen arrimihii. Xeebihii Liibiya iyo Mediterranean-ka waxaa la geeyey maraakiibta dagaalka oo Talyaaniga la geeyey oo NGO-yadii iyo ururadii sabafalka oo u gurmay jira soo qaadi jiray protocol baa loo sameeyey oo la yiri saxiixa waa in askar ay maraakiibtiina gudaheeda ku jirta oo la xaqiijiyo nidaamka aad dadka iyo xiriirka aad la leedihiin kuwa magafayaasha ah gudaha jooga. Qaarkood waaba la xirxiray, maraakiibtii baa laga qaaday, qaar kalena protocolka waxaan sameexin waa loo diiday inay maaragtay way ka wada baxeen xataa maydishitansa frontier.
Dalka Turkiga oo ah meelaha dadka qaarkood ay ku maraan habka tahriibka ayaa toddobaadkii hore sidan oo kale laba gabdhood oo dhallinyaro ah oo aan kula kulmay eraboodka dalkaasi ee Istanbul ee Ataturki waxa ay ii sheegeen in ay muddo bil iyo 7 ah ku sugnaayeen garoonkaasi gudihiisa markii ay ka dhunteen raggii lacagaha ka soo qaatay oo ay ii sheegeen in lacag 88 kuna midiiba laga soo qaatay. Gabdhahaasi ayaa dhibaatooyinka haystay waxaa ka mid ahaa in aysan xataa u dhaqdhaqaaqi karin qaybaha eraboodka markii ilaalada eraboodka ay ogaadeen gudaha magaalada inay galaanna ay ku adkaatay. Waxay ahayd dhibaatadii ugu yareed ee soo gaarta qof soo tahriibay kuna bixiyay dhaqaale in uu u gudbo wadamada Yurub. Hase yeeshee qaar badan oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan wadanka ayaa weli waxay u hanqaltaagayaan inay tagaan wadamada qurbaha si markaasi halkaasi ay uga helaan nolol ay bilowdaan. Hase yeeshee Shukri Saciid ayaa waxay ii sheegtay in haadimada dhibaatada ee ka muuqata tahriibka ay tahay mid u baahan in dowladda iyo sidoo kale waalidiinta ay si wadar uga wada hortagaan.
Siiba annaga dadka iyaga Soomaalida dhambaal baan u diraynaa madaxda ayada, weliba aniga shaqsiyad waxaan hadda dhambaal u dirayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shukri Saciid ah iyo Prime Ministerka Khayre iyo raisul baarlamaanka maxamed sheekh cismaan sawaari in dhalinyarada la wacyi geliyo oo shaqo loo abuuro oo wadankooda lagu celiyo oo waxbarasho loo abuuro oo laga joojiyo ilmahan badda lagu halligayay.
Guud ahaana barnaamijkii qurba waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ahna waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
سارة عبد الحميد يا برامج هالسين لسه عشرين سيال كات كريجي سنة سين و في أو وي مركنا حبين تدور دقابن فلسطين أحمد إيمان يا لديارة
ana wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumar ku qabtaan waxa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho markaa waa in salaamay dhamaantiin aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen shaqooyinka hanqoto ganacsiga hanqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegaysaa qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed Saxafi
walaal maan bismillaah walhamdulillaah wa salaatu wa salaamun ala ashrafil mursaliin walaal sharciiga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabadhu in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawlad tagto inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso wax sharciyada ee dhaqanku midna ogol yihiin maahan waxa ku filan ninkeeda maamulka guriga nidaamka guriga waxa weeye caruurteeda waxyaabo waa kida iyo waxyaabo kale waxa ku filan shaqateeda ugu filan baa Ilaahay jibeey subxaana
waa mahadsantahay Axmed Axmed Abshir Geedi
waa mahadsantahay Falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bilaadanka ama gaarman qoysaska ay wax badan ka bedesho xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato wax sharciguna uu ogol yahay waay meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yani ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda Falastiin sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu sabu ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas de inay ka joogsadaan waa sax laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhiim sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegtay Falastiin dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dalkan uu ku hormariyay bulshada yani qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan wali hooyooyinka noqon marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo wax qabtaan mas-uuliyadaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadan oo yani sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh Soomaalida wax weyn ka bedeshay marka aaday waxa waaye sheegay arrimahaasi muhiim u tahay inay yani hadaba ayadoo wax dawladda jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed waana doorka yani kaliya
ummadan maasanta
walaal Falastiin aad adiga u mahadsan Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheegay waa run ana ugu markaati kaaya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba naf ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar ala nafsa laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas'uuliyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj iyo zawjo marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kale oo la mid ah ayadii waxaa loo diray in 24 ka saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin ninki waxa uu labiskiisa iyo nidaamkiisa ay kontroolso ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisi iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunna karintii walaalkay waxa weeye marka barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraahdo waxa weeye waxaasu walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahay bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye sawjo la gideeyey dadkana maxaa loo gideeyey zawjadana maxaa loo gideeyey laana zawjada waxaa loo gideeyey inay marka hore waxa weeye gurigii mas-uul ka noqoto marka labaad ninkii kontroolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxaa lagu tiri waa muraayad leanna waa waxbay dhalaysaa waxbay nuujinaysaa waxbay dhaqaysaa shaqa taasaa ugu filan ba wixii ka badan waxaway ku qabatay waay ku qabatay
haye axmed
walaalkii waxaan rabaa bal si inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo baranayn yacni sheego xuquuqdoodii yacni aada loo loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka raba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexin oo wax qabsan oo shaqokaysan qaban oo gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan kudhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuutikuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadda bafirayno maaha oo aayadda aan yacni isheegin iskayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horreysay oo falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yaysan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yaysan qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sideeda loo qaato sideedana diinta islaamka fasirka khaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa balasiilay oon aad raba meesha raba aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada iskuma qasna soomaaliya waa culimo badan tahay marka culimmada sida saxda u fasiraysa diinta oo sida saxdaa dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa mahadsantahay axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan kusii su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagta ay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigo u mahadsan walaalkay waxa weeye isagii baa isku markaati furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana watacaala ku gideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo control waxa weye ilmahaagii canjeelada u dugo ilmihii tartiibi gurigaagi maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ba u dirto shaqayba iska aadaba salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqu iska aaday waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadiyada ugu kala maqan yahay ninkiiba yimidba hadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegi weysa haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan haddii fursadu u saamaxdana ay shaqaysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo midii ilaahay u gideeyey ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka ilaahay shaqadii u gideeyey subxaanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigeygii 24 saac uusan cidla noqon in awlaadeydii isu tarbiyo weyn anuu intaa noolaa anaa waajibkii lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kaloo iga dambeeya waajibkaasi xilkaasi la wareegaya aniga bilkuliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada ilaahay u gideeyey ayda shaqo waxaa laga siiyey gurigan maahane dibad kasoo shaqa
marka yaa korinaya haddii aad dhimato 8 caruura ama 7 caruurana aad ka tagto yaa rabtaa inay kuu koriyaan haddayse hooyadii shaqo tegi karin
aad iyo aad aad u fiican tahay إلهي سبحانه وتعالى وحب مكلفين لا يكلف الله نفسا لا إلهي وهو مكلفين وحول بسلسلة أي أرابي سلسلة أرابي محيطة هاي أنا يوم أركان تبا وحوي مزولدي ولا يجلو وريدي وحي يجلو وريدي أي أفعل لكن إنت أعنال هاي أنا هو أبا والبقو صوماليات وحام بناينا يا أما عن أشيغ يا أما ويل والبقو صومالي دان أشيغ يا مزولد أساق سارنا وحيطة هاي إنه إلمهي سيو إسلام تيسو أشق وأنا وحوي وح أيضا إلهي سبحانه وتعالى كهر ليانه ما هو وح تستوريا ما هو وح نفسه اللي
جاي هاي
برنامج كذا
أكوسوين وقبل يوم كجرنا هيا أحمد مركا أي مهم نقطة عمل لقى مارمان نقطة إن قبل دش قيسه مركا سأي تحي إن دم تقويس كن تلفيري أنا قبل دش قي
فلسطين
ده سؤال كذا
هذا سوكو بيا إن دبوا حزوسيه عائشة رضي الله عنها حاسك النبي قال وحاله ديي نيجو سدو يعني حاله دي سو اهيد مركا او غريغي سجوغي يعني وحي شيغيسا ان نبي يعني شغلي كشقين جيري عليك وحكا قبن جيري وماشي سواشا والكي جيتي ان شغلي لو قبطه ميد كلا عايشه وحي اهيد خير الله سي الله كلا له هذا علمي برن جيرتي ايدا وحاله شيغا ان ددكاي وخبر جيرتي ددكاي وخبر جيرتي وحا كميدها رغ ايا كميدها يعني مركا waxaan rabnaa nolosha inaan isla xaqiiqda ka fiirno walaalkay wuxuu ku celshay Falastiin ay nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii labiskeedii maaha kaliya inta waa laga rabaa kaliya maaha guriga waxa waa in shaqada kale dad kale u qaban kartaa gabar khadaamay qabsan kartaa yaani nolosha gabadha shaqooyinka waaweynka oo sharciigu ka xarimay inay tan daban waa muhiim oo iska ilaaliso kaliyeedna maahan Falastiin ay waa muhiim ragga wax laga xarimaa jira yaan gabdhaha kaliya lagu tiisanin sidaas la mid ah gabadha wax laga xarimay jira marka qofkaas waxa laga xarimay oo aysan qabo karin culimada waaweyn kaan u deyno diinta wax badan kama naqan laakiin intaan ka akhristay gabadhu shaqooyin badan ay qaban kartaa jirta su'aasha dadan soo laabto yaani gabadhu waxay hawl qaban kartaa sidaa sheegtay markasta oo xaalad ku timaado iyo marka aysan xaalad ku imaan intaba nolosha qoyska in la wada qabto oo la wada kaalmayo sidaa sheegtay su'aashi walaalkay aan qabay adaa weydiiyay oo aha hadii odaygi ama aabihi guriga uu ka tago yaani aniga haddii salaan hooyada iyo kale aabahay uu dhintay anagoo waxba garanow dhintay haddana hooyana soo korisay oo soo barbaarisay oo maanta mustaqbalka ee meeshaan joogno iyo horumarada aan sameeyno sabab u ahayd oo doorkaas wanaagsan qaatay aabahay iyo tii hooyada labadaba qabatay marka waxaan rabnaa in hooyadu marka ay doorka qabato iyo marka ay saqaban ba ay shaqeyso wixii sharci uu ogolaadana ay qabato
aad u mahadsantiin waan salaama dhamaantiinba
ay walaal
ay inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo daas gaabani falastiin axmed iimaan inta saadaanka ugu gudubna halkaas ay kaga imaanayso waa VOA Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihii aan idinku ugu talagalnay
ala ala nuure ay ka ay u yaala فاستاب عاشق على على النور عنك أي أيالان فاستاب عاشق أديا عديا جير أنت لنك لوي Adiya hadiya cher antalankalowey Adiya hadiya cher antalankalowey نوال عدولو لسكو وضع بيريو زركا إيا عباديا مركي أنتني عريب حسان كاغا ديدبا لحجبي الوادي نوال عدولو لسكو وضع بيريو زركا إيا عباديا مركي أنتني عريب حسان كاغا ديدبا لحجبي الوادي على حن مكر عشا عوائي أيال له 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 عمري دير كوارو إلهي عروري عافي ما تكسيو إبقى علي النبت إلا دلي كنولو إلا دلي كنولو عمري دير كوارو إلهي عروري عافي ما تكسيو إبقى علي النبت إلا دلي
محمد حسن حسين لفوله iyo heeska heeskiisaasi ayaan ku soo gabagabeeyaynaa idaacaddii fiidnimo iyo baahinteedii waxa halkan idin kala socodsiinay Jamaal Axmed Uusmaan iyo Sahar Cabdi Axmed iyo guud ahaan baahda VOA oo idin la inteen mar kale ismaqli doona nabadgelyo
imaagan qulayge dimarkay u xira eligo tayariyo أردتكي يدمنا إيو إنت قاديق ويشدا أردتكي يدمنا إيو إنت قاديق ويشدا أردتكي يدمنا إيو إنت قاديق ويشدا أردتكي يدمنا إيو قاديق ويشدا فكرني ماذا دالانكا عربكا غني دبتالي عمري جاي انت انجري عربكا بأدوك لي أبين لما قوينو عاديال وما نرى فكرني ماذا دالانكا عربكا غني دبتالي عمري جاي انت انجري عالمكا وأدوك لي هابين لما قوينو عاديات وما نرى إني حي قركو دأي وصب صبحا تعي إني يا هاي قركو تعي cusub soo baxatay inay yahay curkooda ay cusub soo baxatay inay yahay curkooda ay cusub soo baxatay